VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 3 Mei 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Mei. Dalam kesempatan ini, kami yang bertugas pada malam hari ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin, serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Taiwan selidiki pembelot dari Tiongkok, India catat lebih dari 300 ribu kasus baru COVID-19 untuk hari ke-12 berturut-turut, Jerman bobol salah satu situs porno anak internasional terbesar. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Shark adalah burung kecil berukuran sekitar 16 cm dengan sayap kuning dan ekor luar berwarna putih. Para pelestari hewan menyalahkan penurunan habitat burung itu akibat naiknya permukiman manusia di tempat yang sebelumnya merupakan padang rumput tusoki.
Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim Amerika bersyukur. Ramadan tahun ini mereka bisa kembali sholat 5 waktu dan sholat taraweh di masjid selama bulan Ramadan.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Joe Biden hari Minggu mengatakan, kebijakan Amerika terhadap Korea Utara tidak ditujukan untuk permusuhan, tetapi bertujuan pada solusi dan pada akhirnya mencapai denuklirisasi penuh di semenanjung Korea.
Our policy towards North Korea is not aimed at hostility, it's aimed at solutions.
Jake Sullivan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC mengatakan, kami siap untuk terlibat dalam diplomasi ke arah sasaran akhir tersebut, tetapi pekerjaan pada langkah-langkah praktis dapat membantu kami membuat kemajuan dalam perjalanan ke arah tujuan itu. Lanjutnya, Korea Utara hari Minggu memperingatkan bahwa Amerika akan menghadapi situasi sangat buruk dan menuduh bahwa Presiden Joe Biden membuat kesalahan sangat besar dalam pidatonya baru-baru ini dengan menyebut Korea Utara sebagai ancaman keamanan. Menteri Pertahanan Taiwan Senin mengatakan pihak berwenang sedang menyelidiki kebenaran pengakuan seorang pria dari Tiongkok Daratan yang berhasil menyeberangi Selat Taiwan dengan perahu karet dalam upaya untuk mencari perlindungan politik. Pada hari Sabtu, polisi mengatakan seorang pria bermarga Zhou telah ditahan di pelabuhan kota Taichung setelah penduduk setempat menemukannya di dekat tanggul dan mengatakan ia berperilaku mencurigakan. Polisi mengatakan pria itu memberitahu bahwa ia telah melakukan perjalanan dari Fujian di pantai Tenggara Tiongkok dengan perahu karet yang dilengkapi dengan motor tempel dan 90 liter bahan bakar. Pria itu mengatakan ia ingin pindah ke Taiwan untuk mencari kebebasan dan demokrasi, kata polisi. Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan kelemahan pengawasan Selat Taiwan kini sedang diselidiki karena perjalanan pria itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India telah melaporkan lebih dari 300 ribu kasus baru harian selama 12 hari berturut-turut. Hari Senin, negara di Asia Selatan itu menyatakan ada 368.147 kasus tercatat dalam periode 24 jam sebelumnya. Meskipun India merupakan lokasi pembuat vaksin terbesar di dunia, Serum Institute of India, hanya 2% dari 1,3 miliar orang penduduknya yang telah divaksinasi, menurut berbagai laporan setempat. Saya pikir Tuhan pun tidak dapat memperkirakan ini akan berlangsung sedemikian buruk, kata Adara Punawala, CEO Serum Institute of India, kepada surat kabar Inggris The Sunday Times. Setelah mendapat kritik pedas terkait komentarnya dalam wawancara dengan surat kabar itu, miliarder berusia 40 tahun itu mengatakan ia memangkas harga vaksin dan bahwa langkah itu akan memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan lebih banyak vaksinasi dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung banyaknya. Kantor Kejaksaan Frankfurt, Jerman, Senin mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membobol salah satu situs jaringan internasional terbesar di dunia untuk pornografi anak yang digunakan oleh lebih dari 400 ribu anggota terdaftar. Dalam sebuah pernyataan bersama dengan Kantor Kepolisian Kriminal Federal, kantor itu mengungkapkan bahwa pada pertengahan April, tiga tersangka Jerman yang diduga sebagai administrator situs internet Boys Town ditangkap bersama dengan seorang pengguna asal Jerman. Mereka juga menggeledah 7 bangunan yang berhubungan dengan jaringan pornografi itu pada pertengahan April di Jerman. Pihak berwenang mengatakan Boys Town adalah salah satu situs internet terselubung mengenai pornografi anak terbesar di dunia dan telah aktif setidaknya sejak 2019. Para pedofil menggunakannya untuk bertukar gambar dan video, serta menonton pornografi anak-anak dan balita. Kebanyakan korban adalah anak laki-laki, dan mereka berasal dari berbagai penjuru dunia. Australia Senin mengatakan, kontrak sewa 99 tahun sebuah perusahaan Tiongkok yang kontroversial di Pelabuhan Darwin sedang ditinjau dan dapat dibatalkan, membuka titik gesekan baru dalam hubungan antara Beijing dan Canberra. Kesepakatan sewa yang ditengahi oleh pemerintah setempat di Northern Territory Australia telah menimbulkan keprihatinan serius di Canberra dan di Washington, di mana hal itu dipandang sebagai permasalahan strategis. Pelabuhan Darwin adalah pelabuhan terpenting di pantai utara Australia. Pelabuhan itu juga merupakan pelabuhan yang paling dekat Asia dan pangkalan bagi marinir Amerika yang bergilir keluar masuk negara tersebut. Pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan fisik termasuk serangan yang dialami para petugas kesehatan, orang-orang yang cedera dan sakit. Dalam 5 tahun sejak Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya mengenai perlindungan terhadap layanan kesehatan di zona konflik dan meminta diakhirinya impunitas terhadap serangan semacam itu. Komite Internasional Palang Merah, ICRC, mengemukakan dalam suatu pernyataan hari Senin bahwa penyedia layanan kesehatan dan pasien telah menderita akibat ribuan serangan terhadap sistem layanan kesehatan sejak resolusi itu ditetapkan. Fasilitas medis dan kendaraan transportasi medis telah dijarah dan dirusak, dan jasa layanan kesehatan seperti kampanye vaksinasi juga telah diserang, kata ICRC. ICRC mencatat rata-rata terjadi 3.780 serangan per tahun di 33 negara antara 2016 dan 2020, kata organisasi bantuan itu dalam pernyataannya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di London untuk melakukan pembicaraan dengan mitra-mitranya dari G7. Dengan pandemi virus corona, Rusia dan Tiongkok kemungkinan besar masuk agenda pembicaraan dalam pertemuan resmi selama 3 hari dan diskusi di sela-sela acara. Iran dan Korea Utara, 2 negara yang program nuklirnya telah menjadi fokus perundingan dalam beberapa tahun ini, dijadwalkan dibahas pada jamuan makan malam hari Senin. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan Rudd dan Blinken akan berkonsultasi mengenai Afghanistan, Iran, Tiongkok, dan perdagangan dalam pertemuan mereka. Demikian Berita Dunia, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Larangan mudik beberapa kali mengalami perubahan. Selain menimbulkan kebingungan, inkonsistensi aturan dinilai justru akan mendorong warga untuk mudik. Karena itulah meski berjanji akan melakukan berbagai upaya menahan laju pemudik, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tetap meminta pemerintah pusat konsisten. Sekretaris Daerah DIY Kadarmanto Baskoro Aji menyebut konsistensi itu antara lain soal larangan moda transportasi umum beroperasi.
Kita harapkan pemerintah konsisten akan menutup seluruh jaringan transportasi udara maupun darat lewat pesawat, lewat bis, dan lain-lain. Sehingga yang kita jaga itu tinggal yang naik mobil pribadi dan naik motor.
Pada pengarahan kepada pemerintah daerah 29 April 2021 lalu, Presiden Jokowi menyebut masih akan ada 18,9 juta orang yang akan nekat mudik lebaran tahun ini. Dia meminta seluruh elemen pemerintah untuk menggencarkan kampanye larangan mudik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias Kurniadi, menyebut inkonsistensi pemerintah pusat justru menjadi salah satu pendorong orang tetap mudik.
Menurut saya faktor pendorongnya ada 2. Pertama, terkait dengan kebijakan yang inkonsisten, yang tidak jelas di tingkat pusat sehingga korbannya ada di daerah. Dan yang kedua, inkonsistensi itu tidak hanya terkait dengan boleh atau tidak, tetapi juga faktor pendorong utama yaitu dana.
Selain 2 faktor pendorong, Bayu juga menyebut 4 faktor sebagai penarik orang untuk tetap mudik tahun ini. Yang pertama adalah karena ada anggapan bahwa setahun tanpa pulang sudah cukup. Kedua, faktor psikologis karena kangen. Ketiga, rasa aman karena sudah divaksin. Dan yang terakhir adalah promosi pariwisata. Meski memiliki kewenangan terbatas, kalurahan sebagai struktur pemerintahan di bawah tetap melakukan sejumlah upaya. Di Kalurahan Panggung Harjo Bantul, Daerah Sima Yogyakarta misalnya, ada penandaan baru bagi rumah pemudik seperti disampaikan Lurah Wahyudi Anggoro Hadi.
Mulai tanggal 3 Mei itu akan kita nambahkan satu tanda di dalam infografis sebaran donasi RT itu rumah dengan pelaku perjalanan. Harapannya adalah kemudian kita bisa melakukan monitoring.
Sementara Indra Gunawan, Lurah Tirto Martani, Sleman, dari Sleman Yogyakarta juga mengaku tak akan sanggup jika harus menolak pemudik.
Mau tidak mau, kita harus menerima ketika sudah sampai di kelurahan, kita tidak bisa serta-merta mengusir mereka.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Nama atase tenaga kerja di KBRI Singapura Agus Ramdhani Mahzumi ikut disebut Hakim Distrik Ong Luangzi pada 28 April lalu ketika menyampaikan putusan bersalah terhadap 3 warga Singapura yang terkait korupsi dalam penunjukan 2 perusahaan asuransi untuk menjadi jaminan bagi kedatangan dan penempatan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Kedua perusahaan asuransi yang ditunjuk yaitu AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance membagi komisi pada Agus yang kemudian menerbitkan akreditasi kepada kedua perusahaan itu untuk menerbitkan performance bond atau semacam obligasi yang menjamin pemenuhan kontrak tertentu. Diwawancarai hari Sabtu, Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo mengatakan selalu ada potensi terjadinya korupsi oleh kantor perwakilan diplomatik ketika memberi pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kasus korupsi yang terjadi di KBRI Singapura ini bukan hal pertama, ujar Wahyu. Kejadian semacam ini mirip pungutan liar yang pernah dilakukan pejabat di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia soal pengurusan dokumen oleh pekerja migran Indonesia di negara itu. Menurut Wahyu, harus ada tindak lanjut dari pemerintah Indonesia terhadap atase tenaga kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Agus Ramdhani Mahzumi, yang terlibat rasuah itu.
Tidak hanya sekedar memulangkan ke induknya, ke Kemnaker. Kemnaker saya kira juga harus menindaklanjutin proses ini, bukan hanya memberi sanksi administratif, tetapi juga menindaklanjutin misalnya melaporkan ini ke KPK.
Lebih lanjut, Wahyu menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kinerja staf kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dan celah dalam proses rotasi serta uji kelayakan dan kepatutan. Diwawancarai secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menjelaskan kasus korupsi yang melibatkan atase tenaga kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, Agus Ramdhani Mahzumi, ini terjadi pada 2018 dan bahwa Agus telah ditarik pulang dan menjalani hukuman.
Menjalani hukuman dari Kementerian Tenaga Kerja, kalau saya tidak salah juga ada penyelidikan kepolisian, tapi saya tidak ikuti lagi kasusnya, karena setelah dipulangkan dari KBRI, dia kembali ke induk organisasinya dan menjalani hukuman berdasarkan pemeriksaan internal Irjen Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian diproses lebih lanjut.
Faizasah juga tidak mengetahui sanksi apa yang dikenakan terhadap Agus. Untuk mencegah stafnya menyalahgunakan wewenang, lanjut Faizasah, Kementerian Luar Negeri sebagaimana di kementerian lainnya telah menerapkan mekanisme pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain itu, semua pejabat Kementerian Luar Negeri ketika dilantik menandatangani fakta integritas untuk mematuhi semua aturan dan komitmen guna menghindari tindakan melanggar hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Umat Islam di seluruh dunia kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi. Pada Ramadan tahun ini, kegiatan di Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland cukup padat. Walau masjid sudah dibuka, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring atau online, termasuk kegiatan yang dikhususkan jemaah perempuan, seperti kelas memasak selain tadarus dan ceramah. Nani Afdal adalah kepala bagian publikasi dan komunikasi imam.
Nah, cooking class ini cukup banyak juga peminatnya. Kita sekarang yang terdata itu hampir rutin yang ikut adalah sekitar 52 orang. Tapi biasanya untuk ikut cooking class ini memang harus register dulu.
Belum lama ini, pengusaha catering Leli Rustiati di Maryland mengajarkan cara membuat kue Black Forest. Ia mengungkapkan pengalamannya dalam kelas memasak itu selama 2 jam secara online.
Awalnya saya juga khawatir, aduh bisa nggak ya? Tetapi saya bayangkan di YouTube aja mereka bisa gimana cara cooking demo, mereka bisa memberikan arahan. Saya kira kemungkinan tidak terlalu beda between mereka melihat di YouTube dengan melihat dengan virtual yang saya lakukan kemarin.
Yang menjadi tantangan bagi Leli adalah ketika mengatur kamera yang bisa memperlihatkan setiap langkah yang ia lakukan saat memasak.
Saya tidak ada sumber daya manusia yang untuk memegang kamera, jadi kamera hanya standby pakai tripod, saya yang memajukan gitu aja. Jadi interesting, tapi ibu-ibu kelihatannya antusias.
Melalui kelas masak ini, Leli berharap ilmu yang ia berikan dapat berguna di kemudian hari.
Ibu-ibu bisa berkreasi, bisa diberikan kepada teman atau siapa, atau menjamu tamu dengan cake itu.
Sama seperti Imam Center, organisasi Indonesian Muslim Society in America atau IMSA juga mengadakan berbagai kegiatan khusus Ramadan bagi jemaah perempuannya yang diselenggarakan oleh IMSA Sister, disingkat IMSIS. Kegiatan IMSA Sister ini mencakup dakwah dan keagamaan, juga kegiatan kewanitaan dan keterampilan. Beberapa kegiatan cukup menuntut kreasi dalam memasak, seperti dijelaskan oleh Ketua IMSA Sister, Novianti Kurniasari, yang berdomisili di New Jersey.
Resep Ramadan harian gitu ya. Nah ini yang jelas menu andalan, ya, andalan dari IMSA Sister. Walaupun resep banyak, biasanya pada saat diperlukan kita butuh yang barangnya simple dan ada di sini gitu.
Satu hal yang berbeda tahun ini, IMSA Sister juga mengadakan lomba virtual menu sahur challenge. Para peserta diberi waktu selama 30 menit untuk menciptakan menu sahur yang praktis. Patty Shahab di Portland, Oregon adalah salah satu pesertanya. Ia memilih menu yang praktis, sehat, dan sederhana sesuai temanya, yaitu telur dadar sosis ayam sayur dengan menggunakan minyak alpukat.
Biasanya emang di rumah ini senang telur dadar.
Usai memasak, Fetty mengirimkan resep dan foto kepada panitia untuk diundi di akhir Ramadan nanti.
Menarik, karena di tengah pandemi ya kita kan kadang bingung mau ngapain karena nggak agak terbatas ya, mau pergi-pergi kemana-mana kayaknya males, nggak ada salahnya untuk coba-coba resep yang baru gitu.
Fetty berharap pandemi bisa segera berakhir dan Ramadan ini bisa memberi keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Joe Biden Jumat lalu mengumumkan pembatasan perjalanan baru terhadap India sehubungan epidemi COVID-19. Mulai Selasa, 4 Mei, Amerika melarang sebagian besar warga yang bukan warga Amerika memasuki Amerika. Pembatasan itu atas saran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika dan diberlakukan mengingat besar dan luasnya lonjakan pandemi COVID-19 di India, kata Gedung Putih. Biden Jumat lalu menandatangani keputusan yang menerapkan pembatasan itu yang pertama kali dilaporkan kantor berita Reuters. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa India mencatat lebih dari sepertiga kasus baru virus corona global. Ditambahkan bahwa diperlukan tindakan yang proaktif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari pendatang yang memasuki Amerika Serikat dari India. Wakil Presiden Kamala Harris mengukuhkan Jumat sore bahwa Amerika akan membatasi perjalanan dari India mulai Selasa 4 Mei. Alasannya, lonjakan luar biasa kasus COVID-19 di negara itu dan munculnya varian yang berpotensi berbahaya.
No question, people are worried.
Tidak diragukan lagi, orang-orang khawatir.
Berada di landasan bandara Cincinnati, Ohio, Harris mengatakan langkah itu atas saran CDC, pakar COVID-19 dan pakar medis, serta penasihat keamanan nasional. Ia juga mengatakan Amerika mengirim pesawat dengan pasokan yang mencakup oksigen Jumat malam.
We have a responsibility as the United States, in particular as it relates to the people that we have partnered with over the years, to step up.
Kita bertanggung jawab, terutama Amerika, terkait orang-orang yang telah bermitra dengan kita selama bertahun-tahun untuk membantu ketika orang sedang membutuhkan.
Inggris, Jerman, Italia, Thailand, Singapura, Kanada, dan Hong Kong juga melarang kedatangan dari India. Australia dan Selandia Baru sudah lebih dulu menerapkan larangan itu dan memperpanjangnya. Menanggapi larangan Selandia Baru, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bakhchi, mengatakan,
"Mereka mengatakan bahwa ini adalah ban temporary."
क्योंकि और ये सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं न्यूजीलैंड के नागरिक पर भी लागू है।
Mereka mengatakan bahwa ini adalah larangan sementara dan larangan ini tidak hanya untuk warga India tetapi juga untuk warga Selandia Baru di India.
Juga mulai 4 Mei, Irlandia mewajibkan karantina 2 minggu bagi orang yang datang dari atau transit di India. Mereka yang keluar dari hotel karantina lebih cepat diancam denda, hukuman penjara, atau keduanya. Sampai minggu sore waktu Amerika, pusat data COVID-19 Johns Hopkins University mencatat hampir 20 juta kasus di India, nomor 2 setelah Amerika Serikat. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sharp adalah burung kecil berukuran sekitar 16 cm dengan sayap kuning dan ekor luar berwarna putih terbang di langit cerah di Kinangop sekitar 100 km barat daya Nairobi. Mereka tinggal di daerah rerumputan Tusoki, sejenis alang-alang. Ini adalah habitat alami burung bercakar panjang yang terancam punah. Burung itu bisa didapati di Kenya pada tahun 1904, akan tetapi sejak itu populasinya musnah karena turun 99% menjadi hanya 15.000 ekor. Salah satu habitat aslinya di kawasan Kinangop sangat terpukul menurut Martin Mwangi, seorang pelestari satwa yang mempelajari burung tersebut.
We estimate the population to be around...
Diperkirakan sekitar 1.000 ekor burung sharp terdapat di sini.
Para pelestari hewan menyalahkan penurunan habitat burung itu akibat naiknya permukiman manusia di tempat yang sebelumnya merupakan padang rumput Tusoki. Namun sekelompok pemuda di Kinangop bertekad mengubah nasib burung tersebut. Friends of Kinangop mendorong para petani untuk menernakkan domba mereka di padang rumput tertentu. Mereka mengatakan upaya itu akan membantu melestarikan habitat burung dan pada gilirannya menjamin para petani mendapat hasil yang lebih baik dari ternak mereka. Kelompok ini bekerja sama dengan koperasi yang memberi insentif termasuk membeli dengan harga yang lebih baik dari petani yang menjual wool mereka dibandingkan harga yang diberikan oleh pialang komersial. Kelompok itu juga memungkinkan penggembala untuk meningkatkan ternaknya di luar habitat burung sharp dan mendapat hasil lebih baik, kata Martin Mwangi.
By the end of the day, they will have better breeds of sheep.
Pada akhirnya, mereka akan mempunyai jenis domba dengan kualitas wool dan daging yang lebih banyak, sehingga mendapat penghasilan yang lebih baik. Jadi mereka terdorong untuk menggembalakan dombanya di padang rumput daripada mengolahnya.
Para ahli memuji pendekatan untuk melestarikan burung yang terancam punah itu, dan mereka menyatakan dengan dukungan yang tepat upaya itu dapat ditiru untuk menyelamatkan spesies lain yang terancam punah karena habitat mereka terusik di wilayah tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Seiring dengan pelonggaran pembatasan terkait virus corona, Muslim Amerika telah diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih berjamaah Ramadan di masjid, namun tetap mengikuti aturan pembatasan sosial sesuai aturan masing-masing daerah. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim Amerika bersyukur. Ramadan tahun ini mereka bisa kembali sholat 5 waktu dan sholat taraweh di masjid selama bulan Ramadan. Arif Mustafa adalah presiden imam di Silver Spring, Maryland.
Aturan pemerintah setempat telah mengizinkan semua rumah ibadah meningkatkan kapasitas untuk sampai dengan 50%. Kemungkinan sekitar 200 orang. Tentunya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan.
Tahun lalu pada awal pandemi, kegiatan Ramadan Imam Center dan masjid-masjid lain di Amerika Serikat berlangsung virtual. Haris Ahmad adalah presiden MCWS di Detroit.
We didn't have our in-person last year, you know, for Ramadan. It was all virtual.
Tahun lalu kami tidak mengadakan kegiatan apapun di masjid, semuanya virtual. Kami harus membatalkan tarawih. Ketika itu tentu saja kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu di luar lebih aman atau tidak. Jadi semuanya virtual.
Kegiatan Ramadan lainnya tetap menggunakan tata cara tahun lalu, kajian Ramadan secara virtual, sedangkan iftar atau buka puasa bersama ditiadakan, diganti iftar lantatur alias drive-thru.
Pembatasan sosial tetap diberlakukan untuk mencegah ancaman gelombang keempat COVID-19. Pengurus masjid pun harus membuat keputusan sulit menetapkan skala prioritas siapa saja yang bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Pada umumnya masjid melarang anak-anak usia di bawah 13 tahun datang dan menyarankan mereka beribadah di rumah saja.
Sementara Imam Center membatasi tarawih di masjid untuk jamaah laki-laki saja.
Alasannya karena prioritas. Ya, kebetulan belum ada pandemi itu bisa sampai 500 lebih hampir 600 ya. Dan karena demand-nya sangat tinggi, tahun lalu tidak ada, jadi kami melihat ini potensinya atau antusiasnya dari jemaah kita semua, bukan yang Indonesia dan non-Indonesia, itu akan banyak. Jadi memprioritaskan pria kami berikan kesempatan untuk saat ini.
Sedangkan lainnya tetap membuka pintu bagi jamaah perempuan sambil melihat situasi.
No, we're planning for both since this is not a between males and females. You know, we're definitely planning.
Kami merencanakan keduanya. Ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Kami merencanakan kapasitas setara untuk laki-laki dan perempuan. Tapi terkait pemanfaatan ruang, kita lihat nanti perkembangannya.
Seperti tahun lalu, mereka menyiarkan sholat tarawih maupun khutbah secara streaming. Sehingga mereka yang sholat tarawih di rumah bisa tetap mengikuti khutbah dari masjid. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of America.
Teknologi inovatif membuat sistem pembayaran menjadi lebih praktis di Rusia. Dari kode QR hingga pengenalan wajah, teknologi tersebut membuat uang tunai dan kartu kredit semakin tidak diperlukan dalam kegiatan berbelanja. Tim VOA melaporkan. Ini adalah cara baru untuk membayar di supermarket Ashbuka Kuza atau Alfabet Rasa di Moskow. Pelanggan cukup menggunakan kode QR untuk memasuki bagian toko itu yang diberi nama Cake and Go dan kemudian melakukan persis seperti itu. Ambil makanan yang mereka inginkan dan kemudian pergi. Tidak ada antrian di kasir, tidak ada pemindaian kode, tidak ada serah terima uang tunai atau kartu. Teknologi memantau apa yang diambil setiap pelanggan dan memotong bayaran yang sesuai dari akun mereka secara otomatis. Rak-rak barang dilengkapi dengan timbangan khusus, sehingga manajer supermarket tahu persis stok apa yang ada di lantai toko pada saat tertentu. Jaringan kamera mengawasi setiap gerakan pelanggan. Ini konsep yang mirip dengan yang dipraktikkan di toko Amazon Go. Sergey Cheretnikov adalah manajer divisi Take and Go Ashbuka Kuza.
Sistem fisik komputer di kamera sudah lama eksis, begitupun timbangan yang terhubung dengan jaringan dalam toko. Tapi membuatnya berfungsi secara bersama-sama merupakan hal yang baru. Bayangkan, timbangan mengukur berat, kamera memonitor pelanggan, dan komputer mengkalkulasi pengeluaran pelanggan. Perusahaan perintis yang menjalin kerjasama dengan kami menghubungkan semua teknologi ini. Mereka menggagaskan ide ini dan kami menyempurnakannya.
Toko tersebut dibuka tahun lalu di kawasan bisnis Moskow. Sejauh ini, teknologi ini belum begitu populer dan jaringan supermarket Ashbuka Kuza belum berencana memperluas penggunaannya. Cafe Prime juga di Moskow merangkul jenis teknologi pembayaran inovatif baru. Cafe ini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk memudahkan pelanggan membayar makanan dan minuman yang mereka beli. Mereka harus mengunduh aplikasi dan memasukkan informasi biometrik mereka untuk memulai opsi pembayaran ini. Tetapi beberapa ahli memperingatkan teknologi ini menawarkan ancaman keamanan. Pavel Krivozubov, kepala bagian robot dan kecerdasan buatan di Yayasan Skolkovo, pusat pengembangan teknologi yang berbasis di Moskow, mengatakan mungkin rumit untuk menghentikan penipu yang memiliki akses ke data biometrik.
Bayangkan jika nomor kartu kredit atau kode QR bocor, kartu bisa diblokir dan kode QR bisa diperbarui, tapi wajah tidak bisa diperbarui. Jika data biometriknya bocor, itu akan berdampak signifikan. Ini yang harus dipikirkan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Berada di penghujung program siaran VOA This Evening, edisi hari ini 3 Mei 2021 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.